Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада Россия Дәүләт Шурасы утырышында анда катнашкан Россия президенты Дмитрий Медведев башта күп җирләрне карарга тиеш булса да, соңыннан аның планы кыскартылды. Шулай ук бу атнада Уфагу Basis интернет сәхифәсенә бәйле кешеләргә карата ачылган җинаять эшенә бераз ачыклык керде. Тулырак әйтеп, булар хакында Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Бу атнада Башкортстанда булган иң мөһим вакыйга булып, һич шиксез, Уфада 11 февральдә Русия Дәүләт Советы президиумы утырышы үткәрелү тора. Эш Уфага Русия президенты килеп, шундый чара үткәрүендә генә дә түгел, ә ул чараның Русия җәмгыятендә милләт-ара татулыкны ныгыту юлларын эзләүгә багышлануы. Русия җитәкчелеге, СССР генсеклары кебек, Русиядәге барлык халыкларны да урыс тегермәне аша үткәреп, яңа урыслар ясарга ниятли. Моңа ирешү өчен милли республикаларның хокуклары көннән-көн ныграк кысыла. Ана теленә, милләт тарихын укытуга да аяк чалына. Әлеге президиум утырышын уздыру алдыннан Русияның мәгълүмат чараларында бар халыкларына да бер милләт, русияле, россиянин дип йөртергә чакырулар булды. Хәтта мәчетләрдә, татарлар салган мәчетләрдә вагазларны татар телендә укуны тыярга чакырулар да киң таралды. Әгәр Русия зур империя ролен уйнаса, Башкортстан исә мондагы татарларга кеше империя, башкорт империясы сыйфатында тагыла. Башкортстанны башкорт теле дип атап, Мәскәүнең яңгыратып әйтмәгән фатихасына таянып, 1919 елдан бирле хакимлек дилбегәсен кулында тотучы башкорт элитасы татарларны башкорт мәдәниятен, әдәбиятын үстерү өчен тәгаенләнгән шимал рәвешендә куллана. Шунысы да игътибарга лаек. Башкортстан татарларының үз хокукларын Мәскәү хакимнәреннән яклатырга тырышуы, Кремльгә йөзләрчә мең имзалы шикаятләр юнәлтүе моңа хәтле тискәре нәтиҗә генә бирде. Шул ук Владимир Путин Башкортстанга килгән саен башкортчылык идеясын тормышка ашыручы республиканың элекке президенты Мортаза Рахимовны гел мактый иде. Нәкъ дөрес милли сәясәт алып барганы өчен. Әлбәттә, республика башына яңа президент Мишәр татар районы булган Балташ районы җегете утыргач, хәлләр, дөресрәге атмосфера бераз җиңеләйде. Әмма татарның хәле бүген дә Мортаза Рахимов шырындагыча кала. Татар балаларына башкорт теле тагыла. Республика радио телевидениесында татар теле мәдәниятенә элеккечә урын юк диярлек. Шуңа күрә дә милли темага багышланган Дәүләт Советы президиумы утырышының башкорт мәнфәгатен башкаларныкыннан өстен куешу Уфада үткәрелүе шактый сәер күренеш. Ничек кенә булмасын, урыс булмаган милләтләрне урыслаштыруга йөз тотучы федераль үзәкнең милли тематиканы сәхнәгә менеп күтәрүе уңай күренеш, әлбәттә. Һәрхәлдә күп нәрсә Русияның милли сәясәт контурлары бераз ачыклана төшер. Уфада үткән бу форум нәтиҗәләре турында киләсе атнада документлар дөнья күргәч фикер алышырбыз. Шулай да әлеге президиум утырышын үткәрүгә бәйле кайбер моментларны әлүк билгеләргә була. Кремльдә бу теманы үткәрүгә әзерлек ношар булгангамы, президиум утырышын башта 10 февральдан 11 февральгә күчерделәр. Башкортстан телевидениесе иртән үк хәбәр итсә дә, бу чара төштән соң гына башланды.
Бүген эфирле Рәсәй Дәүләт Советы Президиумының Рәсәйдә милләт-ара татулыкты ныгыту буенча сараларга арналган утырышы үтәчәк. Үткән ел агымында Рәсәй Президенты Дмитрий Медведев рәислегендә үткән утырышта Республика Президенты ошо мәсьәләгә арналган утырышты эфирле үткәрергә тәкъдим иткән. Рөстәм Хәмитов әйтүенсә, Башкортстаны башка төбәкләр менән милләт-ара мөнәсәбәтләрне хәл итү тәҗрибәсен уртаклашырга әзер.
Шуннан соң кичкә хәтле Башкортстан телевидениесе төрле кинолар күрсәтеп маташты. Президент Медведевның Уфадагы очрашулар планы да ныкка кыскартылган булып чыкты. Болар турында киләсе атнада.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
10 февральдә ниһаят Башкортстан җитәкчелеген тәнкыйтьләүдә гаепләнгән бер төркем бәйсез Уфагуп сайтына катнашлары бар дип исәпләнүчеләр өстеннән барган мәхкәмәгә ашыклык керде. Хәер, моны ашыклык керде дип тә әйтүе авыр. Чөнки 2008 елда ачылган җинаять эше буенча бер ел буена барган мәхкәмә тикшерүчеләр җыйган материалларны юридик брак дип игълан итү белән тәмамланды. Булар турында гаепләнүчеләрнең берсе тарихчы, башкортларның милли каһарманы Салават Юлаевның яман яклары турында Салават пирамидасы дигән хезмәт язучы Сергей Орлов хәбәр итте. Аның әйтүенчә, мәхкәмә процессы әлегә тәмамланмаган, фәкать мәхкәмәче материалларны кире прокуратурага кайтарырга мәҗбүр булган.
До завершения, видимо, еще далеко. На сегодняшнем этапе судья, не удовлетворенный качеством следствия, решил вернуть дело уголовное назад в прокуратуру для устранения недостатков.
Шунысы мәзәк. Мәгълүмәт чараларында да, гаепләнүчеләр дә әлеге җинаять өчен ачу артында республика җитәкчелеге төгәлләбрәк әйткәндә элекке премьер Раил Сарбаев тора дигән хәбәр тараттылар. Хәзер бит алар хакимияттә түгел. Шулай булгач, тикшерүчеләр, мәхкәмәчеләр кем әмерен үтиләр соң дигән сорауга Сергей Орлов, Рәхимов Сарбаев кешеләре хокук, мәхкәмә структураларында калдылар диде.
Ну, будем говорить так, заказчиков, наверное, действительно, можно сказать, что сейчас нету во власти, но сподвижники их остались в Следственном комитете и в прокуратуре.
Шуңа карамастан Сергей Орлов әлеге гаепләүләр аны башлаучылар өчен мәсхәрә белән тәмамланачак дип исәпли. Исегезгә төшерәбез. 2008 елның 8 маенда Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитетының тикшерү идаралыгы Айрат Дилмөхәммәтовның «Сугышчылар хәшәрәтләргә каршы» дигән китабыннан үзек бастырганы өчен дип Уфагоп сайтын аңа язучы журналистларны экстремизмдә гаепләп җинаять эше ачты. Соңрак җинаятьне башкортларны кимсетә торган комментарийлар язуда күрә башладылар. Әмма шуннан соң 38 томлык материаллар туплаган булсалар да Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе аларны макулатура сыйфатында рак тасвирлаган. Хәзер инде прокуратура хезмәткәрләре һәм бу эш буенча тикшерү үткәрүчеләр ни эшләр? Аңлашылмый. Шулай да бер нәрсә аңлашыла. Әгәр мәхкәмә тентүләрне, гаеп тагуларны, төрмәгә ыргытуларны канунсыз дип таба икән, каза күрүче журналистлар, тарихчылар үзләре тикшерүчеләрне, прокуратура хезмәткәрләрен мәхкәмәгә тарттырачаклар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.